Καλή σας ημέρα,
Τι
κύριε
κάνετε,
Ζαρουπιάδη.
πώς είστε?
Καλημέρα σας, μια χαρά, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Την ερμηνεία σας θέλουμε για αυτό που είχε ξεκινήσει από προχθές, φάνηκε, αλλά χθες έγινε το μεγάλο, η μεγάλη βουτιά.
Η Μαύρη Τετάρτη, όπως χαρακτηριστήκε για τις τράπεζες.
Ναι. Κοιτάξτε, η ερμηνεία είναι απλή. Μιλάμε για τις τιμές των μετοχών των ελληνικών τραπεζών στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών, οι οποίες αποτυπώνουν, η εξέλιξη των τιμών αυτών αποτυπώνει, ειδικότερα μια και μιλάμε για μεγάλες μονάδες, μεγάλους παράγοντες της οικονομικής δραστηριότητας, της τράπεζας προκειμένου, αποτυπώνει τις τάσεις που υπάρχουν στην διεθνή χρηματαγορά, τις τάσεις που προκύπτουν παροδικά στην διεθνή οικονομία και στις διεθνείς διπλωματικές σχέσεις ακόμα, και σε συνάρτηση όλο αυτό με την εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Εν προκειμένου, πριν βιαστούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, να πούμε ότι οι αυξομοιώσεις των μετοχών στο χρηματιστήριο αξιών είναι μια συνηθισμένη διαδικασία. Έτσι. Βεβαίως, όταν αυτές είναι ιδιαιτέρως μεγάλες, όπως μιλάμε για το συν-πλην εν προκειμένου πάνω από 10% μετοχών των ελληνικών τραπεζών, αρχίζουν να μας ανησυχούν.
Τις Πειραιώς συγκεκριμένα και πιο πολύ.
Ορίστε.
Τις τράπεζες Πειραιώς συγκεκριμένα και πιο πολύ.
Πειραιώς. Και προκειμένου μετά, όταν αυτές οι τάσεις μονιμοποιούνται, πάλι επίσης είναι ανησυχητικές. Αυτό που μπορούμε να πούμε για τη χθεσινή εξέλιξη είναι ότι υπήρχε και υπάρχει μια δυσθυμία των επενδυτών σε διεθνές επίπεδο λόγω των εξελίξεων, και απλώς στην περίπτωση της ελληνικής χρηματαγοράς και ειδικότερα στην περίπτωση των ελληνικών τραπεζών και ειδικότερα ίσως και στην περίπτωση της συγκεκριμένης που αναφέρατε, όλες αυτές οι δυσθυμίες, όλες αυτές οι δυσκολίες των επενδυτών να εμπιστευτούν συγκεκριμένες μετοχές πολλαπλασιάζονται, γιατί η διεθνή συγκυρία έρχεται και συντονίζεται με τις αδυναμίες, τις διαρθρωτικές της ελληνικής οικονομίας και ακόμη περισσότερο με τις παραμένουσες αδυναμίες των ελληνικών τραπεζών.
Την πληρώνουν συνήθως, κύριε καθηγητά, οι αδύναμοι, δηλαδή αυτό που γίνεται στην Ιταλία και το παρακολουθούμε, μπορεί και σε πόσο βαθμό να επηρεάζει εμάς?
Ακριβώς την πληρώνουν οι αδύνατοι, γιατί όταν το κλίμα είναι δυσκολότερο, είναι αρνητικό, πρώτα η τάση των επενδυτών να ρευστοποιήσουν και να μαζέψουν το χρήμα που έχουν τοποθετήσει ξεκινάει από τις πιο αδύναμες χώρες, από τις πιο αδύναμες αγορές, από τα πιο αδύναμα χαρτιά. Άρα συνεπώς είναι πρώτα την πληρώνουν οι αδύναμοι. Βεβαίως, κοιτάξτε, γι' αυτό είπα ότι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Όσο εύκολα πέφτει μια μετοχή, όσο εύκολα δηλαδή είναι στη διαδικασία να πληρώσει μια παροδική επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος, άλλο τόσο εύκολα μπορεί να ανέβει, γιατί ακριβώς είναι οι πρώτες μετοχές τις οποίες σε μια αντίστοιχη βελτίωση θα επιλέξει να τοποθετήσει το κομμάτι των επενδυτών που ρισκάρει περισσότερο στην κινητικότητά του. Αλλά αυτό μένει να το δούμε αν θα επέλθει. Σε κάθε περίπτωση όμως πρόκειται για μια επιβεβαίωση των διαρθρωτικών αδυναμιών της Ελλάδος και ειδικότερα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Το ότι είναι τόσο εκτεθειμένες τα κόκκινα δάνεια οι ελληνικές τράπεζες παίζει και αυτό το ρόλο του στην έλλειψη εμπιστοσύνης και σε αυτό που βλέπουμε να γίνεται?
Σαφέστατα. Είναι ένα από τα στοιχεία που ενισχύουν την δύσκολη εικόνα, να μην πω αρνητική, την δύσκολη εικόνα των ελληνικών τραπεζών του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος διεθνώς, όπως επίσης και το γεγονός ότι πρόκειται για φορείς χρηματοπιστωτικούς που δρούν σε πλαίσιο μιας οικονομίας η οποία παραμένει, παρόλη την τεχνολογία περί αλλαγής του κλίματος, παραμένει σε μια δύσκολη κατάσταση. Παραμένει σε μια κατάσταση διατηρούμενης από επένδυσης, παραμένει σε μια κατάσταση ενός παραγωγικού κλίματος που δεν έχει ανακάμψει. Άρα όταν το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί ως χρηματοπιστωτικός οργανισμός παραμένει δύσκολο και εσύ έχεις ήδη συσσωρευμένες διαφορετικές αδυναμίες, μία εκ των οποίων είναι τα κόκκινα δάνεια, είναι πολύ φυσικό να είναι.
Αλλά ξέρετε τι συμβαίνει. Αυτό ίσχυε και χθες και προχθές. Και η έκθεση των ελληνικών τραπεζών στα κόκκινα δάνεια και η αστάθεια έτσι όχι τόσο ισχυρή, τα ισχυρά θεμέλια της ελληνικής οικονομίας. Γιατί να συμβεί τώρα? Και εκεί πάνω το αναφέρω αυτό για να σας ρωτήσω, επειδή και από τη χθεσινοβραδινή σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου και από την κυβέρνηση, από αξιωματούχους της κυβέρνησης, γίνεται λόγος για κερδοσκοπικές στάσεις και το περίφημο σορτάρισμα, που θα θέλαμε εδώ πέρα και μια έτσι επεξήγηση, ναι, για αυτή το short selling, τέλος πάντων, ορολογία που είναι γνωστή στους οικονομικούς κύκλους, αλλά όχι τόσο έτσι σε όλο τον κόσμο.
Ναι. Καταρχήν, οι κερδοσκοπικές κινήσεις δεν είναι η εξαίρεση, είναι ο κανόνας των διεθνών χρηματαγορών.
Έτσι.
Άρα το να ανακαλύπτουμε κάθε φορά όταν αντιμετωπίζουμε αυτές τις δυσκολίες την κερδοσκοπία σαν τον λόγο αυτών των δυσκολιών είναι μάλλον μια προσπάθεια, επιτρέψτε μου να διεξοδοτήσω ένα ποδοσφαιρικό, να πετάξουμε την μπάλα στην κερκίδα. Το δεύτερο, ως προς την τακτική του σορταρίσματος, πάντα επίσης γίνεται και πρόκειται για την επιλογή συγκεκριμένων τοποθετήσεων σε συγκεκριμένες μετοχές, προκειμένου να προκαλέσει κανείς από την επιλογή αυτή της τοποθέτησης είτε την αύξηση είτε την μείωση της τιμής, και να αξιοποιήσει αυτή την αύξηση ή τη μείωση της τιμής που προκαλεί, προκειμένου να κερδοσκοπήσει. Εδώ στην περίπτωση των ελληνικών τραπεζών όμως, νομίζω ότι πέραν της ούτως ή άλλως υφιστάμενης κερδοσκοπικής δραστηριότητας, αυτό το οποίο εξηγεί την βουτιά των τελευταίων ημερών είναι ο συντονισμός. Πολύ σωστά είπατε, υπήρχαν και προηγούμενες αδυναμίες, αυτές υπάρχουν και σήμερα. Αλλά απλώς αυτές συντονίστηκαν με μια διεθνώς δύσκολη κατάσταση, με ένα διεθνές κλίμα που για πολλούς υποδεικνύει την πιθανότητα ανανέωσης, γιατί κατ' εμέ δεν τελείωσε ποτέ, τη συστημική κρίση σε διεθνέ επίπεδο.
Αυτό είναι
ένα επικίνδυνο σπασμένα.
Ένα επικίνδυνο σενάριο για το μέλλον, ναι.
Είναι σαφώς ένα επικίνδυνο σενάριο για το μέλλον. Δείτε όμως, αν θέλουμε να δούμε την πραγματικότητα κατάματα, όταν παραμένει και ενισχύεται η χρηματοπιστωτική φούσκα, όταν δηλαδή η αξία των παραγόγων όλων των χρηματοπιστωτικών τίτλων, για να το πω πιο απλά, όλου του κεφαλαίου που εκφράζεται σε άειλες μορφές, είναι υπερπολαπλάσια και συνεχίζει να αυξάνει η ένταση του παραγόμενου πλούτου, κάποια στιγμή αυτό πρέπει να επέλθει η διόρθωση. Δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε στα χέρια μας όλοι χαρτιά που αν τα συναθρήσουμε είναι 20 φορές παραπάνω από τον πλούτο που παράγουμε, είναι προφανώς αναντίκριστα. Εάν το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα αυτή την ανακολουθία δεν μπορέσει να τη λύσει μεθοδευμένα και ελεγχόμενα, δυστυχώς οι κρίσεις θα επανέρχονται.
Και το θέμα είναι οι λύσεις αυτές να μην είναι τέτοιες που να την πληρώνουν οι πιο αδύναμες οικονομίες, όπως είμαστε εμείς, με φαινόμενα σαν τα χθεσινά.
Αυτό είναι επίσης σωστό, και αν το δούμε βγαίνοντας έξω από την θέση ενός Έλληνα πολίτη ή μιας Ελληνίδας πολίτη, δηλαδή αν το δούμε και αντικειμενικά, ακόμη περισσότερο είναι προφανές ότι είναι σωστό. Για ποιον λόγο? Γιατί οι διαπεριφερειακές και οι διαταξικές ανισότητες είναι αυτές που ενισχύουν το φαινόμενο της χρηματοπιστωτικής φούσκας που ανέφερα. Είναι αυτές που καθυλώνουν την παγκόσμια ζήτηση, είναι αυτές που καθυλώνουν τις παγκόσμιες επενδύσεις και είναι αυτές οι οποίες ανοίγουν την όρεξη όταν η επένδυση σε πραγματική παραγωγή δεν μπορεί να αποδώσει τόσο πολύ, ανοίγουν την όρεξη για κερδοσκοπικές κινήσεις που ενισχύουν, πολλαπλασιάζουν το φαινόμενο της χρηματοπιστωτικής φούσκας.
Κάτι τελευταίο που ενδιαφέρει έτσι τον κόσμο άμεσα, που δεν έχει μετοχές των τραπεζών και συναλλάσσεται όμως με τις τράπεζες και ενδεχομένως έχει κάποιες μικρές, λίγες καταθέσεις ή έχει τέλος πάντων κτλ. Αυτό, υπάρχει κανένα ζήτημα, υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας?
Όχι,
οι πολίτες δεν πρέπει να έχουν καμία άνησυχη, έτσι?
Όχι, δεν υπάρχει, και να υπήρχε, που δεν υπάρχει, θα ήμασταν εντελώς, πώς να πω, κατακριτέοι εάν αρχίζαμε να διατυμπανίζουμε τέτοιες φήμες, οι οποίες το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να προκαλέσουν μια προφητεία η οποία θα είναι αυτοεκπληρούμενη. Αν το πούμε, θα γίνει το πρόβλημα. Εκεί λοιπόν που πρέπει να είμαστε σαφείς είναι ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, προσπαθώντας να συμβάλλουμε στην ισορροπία της ελληνικής χρηματαγοράς. Όμως, αν θέλετε, μπορούμε να βγάλουμε και κάποια συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα για μένα, για παράδειγμα, είναι ότι θα πρέπει ίσως κάποια στιγμή να σκεφτούμε με σοβαρότητα πως οι συνεχείς αναχρηματοδοτήσεις των ελληνικών τραπεζών, όσο αυτές παραμένουν πλήρως ιδιωτικοποιημένες, σε ένα πλαίσιο μιας οικονομίας που έχει αυτές τις αδυναμίες, φαίνεται ότι δεν είχαν τα αποτελέσματα που θα θέλαμε. Άρα μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε και τη λογική της έστω μερικής δημοσιοποίησής τους ή του δημοσίου ελέγχου της λειτουργίας τους.